halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25:24 mitirbaan hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhammaantiinba waa jimco 11ka bisha Abril sanadkuna waa 2014 waxaana soo wada jira idaacaddan idinku soo jeedinaya anigu waa Ibrahim Xasan Daamduray iyo Zaare Ciilan.
Maanta nagu dhacday ma aha mid caadi ah ma aha waxay u dhawdahay tii ka dhacday waa gaala oo kale waxa meesha yaala xirxirida xireen ka soo koob waxa weeye sida ay dadka ay u habeynayeen basketball xuno aad iyo aad u xun masalan meesha la isugu geeyo dadka markii dadkii qabteen garoon weyn oo concentration campkii Germany lagu sheegi jiray bay isugu geeyeen.
Kaasi wuxuu ahaa ganacsade Xaaji Xasan Guuleed oo ka mid ah habka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna howlgallada ciidamada Kenya ee lagu soo qabqabanaya Soomaalida.
Waxaa kaloo aan idin haynaa ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo dhaleeceeya Kenya.
Qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Kooxaha taageersan Ruushka ee banaanbaxyada ka dhigaya isla markaasina gacanta ku dhigay dhismayaasha dowladda ee ku yaala bariga dalka Ukraine ayaa waxaa maanta ku eega waqtiga ay dowladda magaalada Kiev u qabatay inay hubka ay haystaan ku soo dhiibaan. Kooxaha hubaysan ayaa toddobaadkan weeraray dhismaha ay dowladdu ay ku leedahay magaalooyinka Luhansk iyo Donetsk iyo waliba meelo kale, iyagoo dalbanaya in Ukraine ay aqbasho afti ay madax bannaani ku helayaan. Dawladda ayaa cafis u fidisay ciddii isa soo dhiibta, laakiin waxa ay ku hanjabtay inay xoog u adeegsan doonto haddii dhismayaasha aan la bannaynin maanta Jimcaha. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ukraine ayaa sheegay maalintii maanta oo Jimcaha in uu la kulmay hoggaamiyeyaasha maxalliga ah, waxaana uu sheegay in uu ku rajo weyn yahay in mashaakilkaasi xal loo heli karo.
Hogeyaha wasaaradda caafimaadka iyo adeega bulshada Catherine Sebelius ayaa waxa ay iscashay kadib markii ay caqabad isugu fuusaartay barnaamijka caafimaadka ee uu saxay madaxweyne Obama. Iscashada Catherine Sebelius ayaa timid kadib markii ay soo gabagabowday isdiiwaangelintii sanadka ugu horreeya ee qorshaha caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare. Todobaadkii ugu horreeyay ee isdiiwaangelinta dadka doonaya barnaamijka caafimaadka ayaa waxaa caqabada ay soo wajahday buggii barnaamijka caafimaadka oo dad badan ay u suurtagal weyday inay booqdaan. Mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ah ayaa ka dalbaday xogeye Sebelius inay iscasisho, balse madaxweyne Obama ayaa si buuxda u daafacay.
Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa aqbalay in la ballaariyo ciidamada nabad ilaalinta ee ka howlgala Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. 15 dal ee xubnaha ka ah golaha ammaanka ayaa cod buuxda ku ansixiyay ciidamada qaramada midoobay oo horkacayso koox ka kooban 10,000 oo askari iyo 1,800 oo booliis ah. Ciidamada ayaa ka howlgali doona dalkaasi bisha September ee soo socota, waxaana ay bedeli doonaan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee haatan jira. Ciidamada Afrika ee ku sugan 6,000 oo haatan tiradooda lagu qiyaasay 6,000 iyo waliba kuwa ka socda dalka Faransiiska oo gaadhaya 2,000 ayaa awoodi waayay inay xakameeyaan dagaalada diimaha ku saleysan ee ay iskaga soo horjeedaan dadka waddankaasi oo kala ah muslimiinta iyo masiixiyiinta, kaasi oo ay ku dhinteen kumanaan qof ilaa 1,000,000 ay ka carareen guryahoodii. Qaraarkan uu gaadhay golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa dhigayeen ciidamada qaramada midoobay ay ka mid noqon doonaan ciidamo badan oo ka mid ah kuwa haatan ka socda midowga Afrika ee loo yaqaano MISCA.
hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxay ugu baaqday hay'adaha amniga iyo booliska Kenya inay joojiyaan qabqabashada falalka laaluushka iyo tacadiyada kale ee ka dhanka ah Soomaalida. Waxaa kaloo hay'addu ay ku baaqday in la joojiyo dib u celinta qasabka ee Soomaalida lana siiyo fursad ay ku weydiisan karayaan magangelyo. Wariyaheena V O A Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan nooga soo dirtay Nairobi.
Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqday dowladda Kenya in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u joojiso howlgallada ka socda xaafadda Islii. Qoraal ay hay'addu maanta soo saartay oo saxaafadda loogu talagalay ay ugu baaqday ciidamada ammaanka in ay xariga macno darrada ka daayaan dadka Soomaaliyeed ayna joojiyaan handadaada iyo xadgudubyada ay dadka Soomaalida u geysanayaan. Human Rights Watch ayaa sidoo kale Kenya waxa ay ugu baaqday falka ay ku masaafurinayso dadka in ay joojiso oo ay dadkaasi ugu yaraan markaasi u ogolaato in ay magangelyo ka codsadaan. Warbixinta ayay Human Rights Watch waxay ku sheegtay in horaantii bishan xabsiga Bangaani saraakiil Human Rights Watch u shaqeynayay oo booqday ay indhahooda ku soo arkeen dadka badan boqolaal ku xiran qol loogu talagalay ilaa 20 qof, iyagoo warbixintana ay intaasi ku darteen in saraakiisha Bangaani booqday ee ka tirsan Human Rights Watch ay arkayeen booliiska oo dadka xiran mararka qaar jir dilayay ama markaasi aflagaada afka u geysanayay. Human Rights Watch ayaa u doodda xuquuqda aadanaha waxa ay hoos u dhigtay rajada laga qabi karo in ay Kenya amnigeeda wax ka tarto ciqaabta Soomaalida loo geysanayo kadib marka weerar ay ka dhacaan Islii. Ciidamada booliiska iyo kuwa ee biida ayaa hay'addu xustay in ay caan ku yihiin xadgudubyo in ay geystaan marka ay howlgallo samaynayaan, sidaa darteedna ay geysteen tacadiyo iyo xadgudubyo kadib weeraradii Mombasa iyo Islii. Waxaa qoraalka hay'adda lagu sheegay in howlgalkan loogu geefay sharcigii Kenya oo dhigayay in qofna aanu maxbuus bilaa maxkamada ahaan karin wax ka badan 24 saac. Howlgalkan ayaa hay'addu sheegtay in dadku muddo ka badan waqtigaasi iyagoon la maxkamadeyn xabsiyada ay ku jiraan. Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqday in dowladaha deeqahaasi iyo Kenya iyo hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ay si cad uga soo horjeestaan in Kenya ay dadkaasi qasaba ugu tarxiisho ama ugu celiso Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa iska fogeysa eedaha u soo jeedinaya in intii uu socday howlgalkan tacadiyo iyo gabadfalla ay ciidamadeedu geysteen oo markaasi howlgalkana la waafajiyey ilaa iminkana uu u socdo si shuruucda iyo qawaaniinta caalamka waafaqsan. Howlgalkan oo Nairobi iyo ugu badnaan Islii ka socday 2 toddobaad ee ugu dambeeyey ilaa iminkana socda ayaa dowladdu hadda waxa ay sheegtay in 47 county ee dalka lagu fidin doono. Maryan Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
Halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa V O A Washington. Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka ka imanaya dalkaasi Kenya ee safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamed Cali Nuur Ameerika ayaa maanta booqday garoonka Kasarani oo ay ku jiraan dad Soomaaliya oo ay ciidamada dowladda Kenya ay kasoo ururiyeen xaafadda Islii iyo meelo kamid magaaladaasi Nairobi. Safiirka ayaa maanta shir jaraa'id wuxuu ku qabtay magaalada Nairobi. Shirkaasi jiraayid kadib ayaan safiirka weydiiyey waxyaabihii uu kaga hadlay shirkaasi iyo wuxuu ku soo arkay garoonka Kasarani oo uu ku booqday dadkaasi Soomaalida.
Zaara, wixii aan ka hadalnay waxaad ugu muhiimsanayd inaan dadku cadayno in operationada socda. Aan ka hadalnay dowladda Kenya, wasaaradda arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha gudaha aan ka aragnay oo aan u sheegnay waxyaabaha aan maqlayno waxyaabaha ay dadka Soomaaliyeed oo degan Kenya u sheegayaan in qaarkood si xun loo dhaqmay. Inaan ka xunahay wasiirka arrimaha gudahana wuxuu noo cadeeyey in operationkan uu yahay operation uu sameynayo Kenya oo dhan oo dadka ajnabiga oo aan dokumentigaysan lagu sameynayo. Soomaalida kamid yihiin Turki maanta waxaan soo bogay stadiumka la yihaahdo Kasarani stadium oo ay ku jiraan Soomaali badan oo aan kusoo arkay ilaa iyo dad ku jira 152 garayeen haween iyo carruur aan kusoo arkay aada ugu dhibaateysan. Dowladda Kenya waa kaga hadlay in dadka si dhaqso ah loo barisgareeyo, anagaka dowlad ahaana aan diyaar unahay dadkeena inaan kaxaysano oo hadday yihiin dad dugmad aan lahayn ruusa wadanka u geysano. Dadka qaar waxay ii sheegeen inay shan maamud lix maamud ku jiraan meesha, marka inaan ka xornaa waa u sheegay.
Waatay safiir, marka dadka ma intii maalintii u horreysay la qabqabtaybaa mise mar walba dad la qabtay baa la geeyaa garoonka Kasarani oo idinka sheegtay in dad boqol ka badani ay ku jiraan?
Dadka hadda kuwii ugu jiraad aan soo arkay waxay ii sheegeen inay ku jiraan meesha shan maalmood ilaa afar maalmood ay ku jireen. dabcan operationka shalato wasiirka arrimaha gudaha oo aan la kulanay anaga iyo safaaradaha wadanka kenya ku jooga ujooga wuxuu noo sheegay operationka inuu socdo in mataqaanaa uu socdo marka kuwaan hadda waa kuwa lasoo qabtay mar hore marka anaga muhiimadeena saare waxa weye waan u sheegnay in dowladana ay ka go-an tahay dadkeena soomaaliyeed inaanan raali ka ahayn in la bahdilo in la dhibaateeyo haddii ay shaki lahayn in dhaqsano lagu soo wareejiyo wadanka loo celiyo dowlad kenya waxay noo caqiijisay iyadana inay saas samaynayso oo dadka aan waxla yeelin
waate ambassador marka ilaa hadda intaan ogni dhowr iyo 80 qof ayaa dib loogu celiyey magaalada muqdisho ma jiraan dad kale oo soomaaliya oo sharci darro kenya ku joogtay oo iyagana dib loogu celiyey soomaaliya
ma jirto kuwaasaaliya markii la dhoofinayay annaga u tagnay stationka ku yaala airborka dadkii waa la kala bixiyey waxaa ku jira 12 qofood oo watay waraaqaha qaxootiga ah iyo kuwa kale watay dhalashada mataqaanaa idga amase residentka oo layidhahda kibanda halkan lagu joogo waan reebnay sababtoo ah qof qaxooti kaar wata sharci ahaan anaga waddanka uma celin karno inta kalena documenti ma lahayn ayaga ayaa yidhi anaga waa ku laabanaynaa waddankeena anaga geeyo ayagana way naga ballan qaadeen
sidee ku ugu suurto gashay mudana safiir inaad gudaha u gashay garoonka kasaraani oo la sheegay in mas-uuliyiin badan laga hor istaagay dadkana xaaladoodu ay aada u liidato
waraaq baan u qornay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka kenya waan ku casarnay maadaama dad fara badan oo soomaaliya ay ku jiraan annagana safaaradda soomaaliyeed oo wakiilka ka ah ama mas-uulka adankaas in laga ogolaado shalayto ayaa u qornay maantana waa naga ogolaaday oo tagnay sababtoo ah xaq baa u leenahay in dadkeena maraagsiga ku jiraan inaan u tagi karno u arki karno
bal sawir naga sii mudane garoonka ma leeyahay meel dusha ka hagoogano roobka iyo bacadka iyo waxyaabahaasi ka ilaalinaya mise waa garoon dusha ka bannaan waxay cunaan se dadku ma helaan iyo biyo
hadda meesha ay ku jiraan hortooda garoonka kubadda cagta ee lagu ciyaaraya ma aha waxaway garoonkii meesha waa fakeyda weyn laakiin meesha ku jiraan waxaway qolal oo ka mid ah stadiumka kasaraani ku jireen haweenka meel bay ku jireen ragga meel bay ku jireen waa kala qeybiyey dad aan kusoo arkay oo mataqaanaa haween watay cunug yar iyo rag waayeel ah ayaan ka codsaday in mataqaanaa loo fiiriyo bilaadinimo lasii daayo islaantaasu ii sheegtay in laba carur oo kale ay leedahayna ay magaalada joogaan marka in lasii daayo marka waa rajena in laga ogolaado oo mataqaanaa bilaadinimo looga ogolaado waxaan kaloo aan ku yidhi in dadkan shan maalmood ay ku jireen meesha laakiin saddex si aan loo kala bixiyo oo anaga nagu soo wareejiyo dadkeena saan u ceshano kuma jiri karaan xabsiga intaas ka badan
waan gartay marka wax cunto ah iyo raashin ma loo ogolayo in loo geeyo mise dowladda kenya siisa
raashin waa la siiyaa raashinna waa arka adiga la siinayo mataqaana dadkooda qaraabadoodana mataqaa raashinoan anaga ka safaarad ahaan mataqaana waa u geynaa soomaali fara badan oo jaaliyadda soomaalida isli kamid ayaa isqaban qaabay iyagana maalin kasta way u geeyaan raashin iyo waxay u baahan yihiin oo meesha inta ku jiraan
kaas wuxuu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka kenya ambasador maxamed cali nuur america oo khadka telefoonka ee magaalada nairobi igu waramay
caweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington wafdi ka socda maamulka kumeelgaarka ee juba ee koonfurta soomaaliya ayaa ku sugan magaalada nairobi qaar ka mid a xubnaha wafdigaasi ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen nairobi waxa ay ka hadleen arrimo la xiriira nabadgelyada iyo dib heshiisiinta waatan mar kaleeta wariyaheena v o a ee nairobi maryan maxamuud barre
saraakiil wasiiro ay ka mid yihiin oo ka tirsan maamulka juba oo ku sugan magaalada nairobi ayaa saxaafadda la hadlay iyagoo ka warbixiyay xaaladda deegaanada juba iyo gaar ahaan magaalada kismaayo oo maamulkaasi uu si buuxda gacanta ugu hayo afhayeenka maamulka kumeelgaarka ee juba cabdinaasir seeraar ayaa sheegay in xaaladda nabadgelyo ee ka jirta magaalada kismaayo marka loo eego maamulka xilliga uu jiray iyo dalka qaybo badan oo ka mid a ay nabadgelyadeedu wanaagsan tahay islamarkaana ay yaryihiin falalka isqarxinta iyo dilalka qorshaysan kismaayo ka dhaca
wax fara badan waxaa laga hadlaa xagga nabadgelyada magaalada kismaayo magaalada kismaayo runtii waxay soo martay maraaxil kala duwan hadda meesha ay maraysana runtii waxaan isleeyahay gobollada kale soomaaliya waxaa laga sameeyaa maratay qaraxyo fara badan dilal qorshaysan runtii oo aada fara badan madaxda dowladda la taarga garayo la weeraro annagu intaas aad bay noogu yartahay waxaanu isleeyahay waa farako turis ama waa naadir inta hadda waxyaal noocaas kula ay dhaceen waxaan maaragtay aad iyo aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay labadii isbuuc ee ugu dambeeyey ciidamada nabadgelyada tallaabooyinkay qaadeen iyagoo oo qabtay shaqooyin fara badan iyo dad badanoo runtii u muddo aan raadinayna oo dhibaateynayay dadka shacabka كمدين واسيادة برمجيدة دعمات علماء دمارك إن جانت الودي قارنا وحي أي متستن لمريين
أفاينك وحاوك هالين دبوشيسين تاي تايرين تاوغوين أي أي دون يعين حوق ساران سلمر كان أي ربانين أي والاليان ددك جبوينك وحونا حقي جي إن رئيس الزارها الصومالي عبدولي وتاقي دون مقالة كسمايو برريتو وسبتيا
أنت مهمة كلها سينا نحوي تقمضوا إنا يهشيسوا قعانت الأسكسارة تبوشيسين ويماتي طلب قانقة كوباد يا كلابات يا كسدحات وتبوشيسين ووالا النمو وعيس عفيس وي أنت أصمت ملت عمي مريسا وحاوكتين بريتو هاتي الله إن شاء الله إنو إغانتون رئيس الوزارة الصومالية مدانة إماتي عبدولي شخص أحمد رنتي ومالوجر مانتا إلا شرا إلا درات مارتي الوجري السودوين تيسي سيدي لو سودوين لها
warbixintaasi waxa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre.
Haatana waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxay noo soo diyaarisay nala socotiina Saacashe Ibrahim Aadan Caashuud. Kulanti wanaagsan dhageystayaal sida aad la wada socotaanba waxa tan iyo toddobaadkii la soo dhaafay xaafada Islii ay sida weyn u degtay Soomaalida ee magaalada Nairobi ka jira qabqabasho baahsan oo si weyn loogu beegsanayo Soomaalida degan xaafadaasi qaar badan oo kamid dadkaasi ayaa wali ku jira xabsiyada magaalada Nairobi oo ay kamid yihiin Bangaani, Gigiri iyo Kasarani qaar kale waxa dib loogu celiyay Soomaaliya halka kuwa kalena ay wali ku nool yihiin cabsi la xiriirta in guryaha loogu dhaco kuwa ku jira xabsiyada ayaa sida ay sheegayaan dadka ka shaqeeya arrimaha bini'aadminimada waxa haysata hoy xumo cun la'aan iyo bay'ada xabsiyada oo aan wanaagsanayn hadaba dawladda Kenya xaq ma u leedahay in si aan kala sooc lahayn ay u xirxirto dadka Soomaalida ah iyadoo ku doodeysa in ay sugeyso amniga waddankeeda sharciyuse muxuu ka qabaa in dad aan lagu soo qabanin iyagoo faraha kula jira dambi lagu hayo xabsi wadareed muddo ka badan 8-14 saacadood iyo in meel qura lagu wada xiro haween, caruur iyo rag dadka Soomaaliduse kaalin ma ku leeyihiin in xarigan baahsan loo geysto waa murta ay ku saabsan tahay barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA waxaan igala qayb galaya garyaqaan Xasan Jaamici oo ah imaamka masjidka dacwo ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota oo jooga St. Paul dalka Mareykanka Xaaji Xasan Guuleed oo ah gudoomiyaha ganacsatada xaafada Islii kana mid ah guddi ku hawlan sidii dadka xirxiran loogu heli lahaa qareenno u dooda iyo Cabdirasaaq Xaaji Geedi oo jaamacadda Nairobi University ka diyaarinaya shahaadada PhD-ga dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA ku xara marka ugu horeysa bal dhammaantiin min hal su'aal ku saabsan bal sida uu mid waliba oo idin ka mid ah uu arko qabqabashadan xaafada Islii ee lagu beegsanayay Soomaalida degan xaafadaasi marka ugu horeysa Cabdirasaaq
Caasha horta waa arrin aad iyo aad u naxdin badan kulleytaba anaga waxaan aad uga xumaanay Soomaalida hadheer la raafayo hal nafar ama shaqsiyad oo Soomaali dad masaakiin oo ganacsatayaal leh dumar odayaal caruur baa la raafay waa arrin aad u naxbadan laakiin markii dhinaca kale ka eegto dowladda Kenya ayadana qiilun baa sheeganayaan marka arrinta in la balan gareeyo oo fikradaha la balan gareeyo oo la isku keeno wixii dowladda ku qasbay iyo dhibka Soomaali soo gaaray umbaa kulli sawa aniga ila tahay
waa tahay waa kugu soo noqon doonaa isla su'aashaasi bal sidaad u aragtid garyaqaan Sheikh Xasan Jaamici qabqabashada Soomaalida sida weyn loogu beegsaday maalmihii la soo dhaafay ka dhacday xaafada Islii ee magaalada Nairobi
waa maadsan tahay Caashuud waxaan u arkaa ko waa discrimination waa kala soo waxa qaxooti fara badan aad jooga waa Soomaali ahayn wadanka Kenya marka Soomaalida in gooni loo soocay waa kala soo ayaan u arkaa waxa gudub ah laba waxaan kala u arkaa xad gudub aadame ah oo afka qalaad loo yaqaan human rights violation oo macnaheedu yahay xuquuq ay lahaayeen dadkan xuquuqdaas waxa ogolaaday oo dawladda Kenya ayaa saxiixday xuquuqdii ay lahaayeen marka waa la duudsiyay oo lagu xad gudbay oo ah inay nabad helaan deegaankooda inaan meesha deegaan lagu xad gudbin noloshooda lagu xad gudbin inaan la iska xirin iyadoon lahayn la helin probable cause oo ah waxaad oo cadeynaya inay dambiyo faraha kula jiraan iyo mid ugu dambeysa waxaan u arkaa collective punishment wax afka qalad loogu yaqaan af Soomaaliga uu yahay ciqaab jamaaci ah dad wada socda oo hal meel ka soo wada jeedo oo la wada ciqaabayo taa intaba dhamaan waa wada xadgudub oo caalamka oo dhan shuruucdooda caalamiga ah iyo tooda khaaska ah ay wada aqoonsan yihiin inay xadgudubyo cadcad ay tahay oo meel aan lagu soo gabo
aad baad u mahadsan tahay garyaqaan xasan jaamici waa kuu soo noqon doonaa mar kale isla su-aashaasi bal sidaad u aragtid xaaji xasan guuleed waxaad ka mid tahay soomaalida muddada dheer degan xaafadda islii ganacsi ku haysta ganacsatadii xaafadda isliina madax u ah bal sidaad u aragtid xaaladan ka taagan xaafadda islii gaar ahaan qabqabashadan iyo dadkan xabsiyada lagu guray
tan hadda maanta nagu dhacday ma aha mid caadi ama aha waxay u dhowdahay tii ka dhacday waa gaala oo kale waxaa meesha yaalla xirxiridda ay xireen ka sokow waxaa weeye sida ay dadka ay u habeynayeen baa si fool xun oo aada iyo aada u xun masalan meesha la isugu geeyey oo dadka markii dadkii qabqabteen garoon weyn oo concentration cabki germany lagu sheegi jiray bay isugu geeyeen cunna la-aan bay meesha dadka joogeen dhowr habeen waxa ay joogeen meel aanan hoy lahayn meel aanan gogol lahayn waxa ay ku seexdaanna aan jirin cid u geli kartay oo wax u geyn kartayna aan jirin horta aada bay arrinta u foolxumayd waxay isku dareen rag iyo dumar waxay kula soo dareen dad aan soomaali ahayn oo ajnabiya oo alkoholista ah oo qurna ayaa iyagana meesha lagu soo xareeyay midda iyada ah waxay nooga daran tahay nooga xuntahay hadda middii wagaala ka dhacday wagaala rag unbay ku ekeeda dumar iyo caruur iyo odayaal iyo lama kaxayn jirin marka arrintan wax midda la yaab kale waxa weeye qarixii ugu weynaa markuu ka dhacay westgate meesha la yidhaahdo madaxweynaha isaga ugu horreeya waxna daafaca soomaali daafaca oo ay yidhi dadkaasi shaqo kuma leh qaraxan maanta dhacay marka qarax yaroo kaniisad xabad intay dad fureen oo wiil yar madaxa laga toogtay keliya ayay marmarsanyo uga dhigteen qabqabashada hadda ay keeneen waa fahmina lahay marka dowladda siday isu bedeshay madaxweynaha laftiisa siduu fikraddiisii u bedelay fikraddu naga haystay iyo sida dhaqsada u bedelay taa iyada shaki weyn bay na gelisay oo waxaan u arkaa anigu in ay tahay bressure meel kale ka yimid oo la rabo in dowladdii ay si kale noola dhaqato annaga qudhigeenna marka waxaan rabnaa inaan ka baaraandegno qudhigeenna oo dabacsanaan badan baa nagu jirta waa is-ilownay dad badan oo ganacsato ah iyo shacab caadi oo meeshaa lagu dhaqaalayo badan baa jirta soomaalidu marna intay fariisto kuma heshiinin hadday waxna soo wajahaan see wax yeelnaa iyo sidee uga hortagnaa wax hadday la soo wajahaan sababta waxa waaye habeen iyo maalin al-shabaab baa sheeganaysa qarax hadduu ka dhaca nairobi annagaa yeelay leeyihiin al-shabaabna waa soomaali dadka arrinta dhagtooda ka dhacaysana waa soomaali marka waa arrimaha waxay ahayd inaan annagana xoogaa aan intaan is aruurino aan ku fikirno barasaabka dirijinka nairobi aan maqribkii la hadlay waa u sheegay waxaan rin inta noo yarteen maalin dhexdaas madaxweyne la hadlay uu yidhi dadka xun iska soo qabta baa idinkoon waqti nasiirin ba haddana soo weerarteen marka waxaan rabnaa inaan kula fariisano marka isagu beri baan shiro leenahay dad yar ahay imaadaan buu yidhi waxaa mada ka dhaadhicsiina arrintan horta in la joojiyo odayaasha degan magaalada islii odayaasha u ah iyo madaxda kalena inta lala fariisto la arko dowladdana markaa bal loo aqliyeeyo oo la yidhaahdo sidanaan wax u qabanaynaa isaan u qabta taasaan hadda aan rabnaa inaan dadka ku nabadgelino
waa tahay xaaji xasan aad baad u mahadsan tahay mar kale aan kugu soo noqon doonaa hadda waxaa taagan qabqabashadii way socotaa oo soomaali badan baa weli la qabanaya cabsidii way taagan tahay qaar badan oo soomaalida ka midan xabsiyaday ku jiraan kasaraani bay ku jiraan bangaani bay ku jiraan xabsiga kale ee ku yaala gigiri xabsiyo badan oo ku yaala magaalada nairobi ay ku jiraan dhammaantoodna ma aha sida muuqata dad dembiya lagu soo qabtay oo waa dad guryahoodii loogu galay habeen madow oo lasoo qabqabtay marka bal waxaan rabaa xasan jaamic inaan su-aashaan ku hordhigaa maadaama tahay nin sharci yaqaana sharciga caalamiga ah muxuu ka qabaa in dad qaxooti ah inta lasoo qabqabto oo guryahoodii loogu galo xabsiyo lagu guro oo lagu hayo haddana kenyan ay ka mid tahay wadamada saxiixay sharciga caalamiga ee qaxootiga
marka hore sharciga caalamiga kan kenyaba inaan isku darnaa fiican sababtoo ah may 16-keeda 1966 dowladda kenya waxay saxiixday sharcigaasi way adabtay garasho macnaheedu waxa weeyaan wuxuu ka mid noqday shuruucda waddankeeda sharcigaasna wuxuu qeexayaa qofka refugeega inuu yahay qof soo cararay wuxuuna ka soo cararay naftiisa oo khatar gashay amnigiisa oo khatar gashay naftiisa marka la leeyahay waxaa loola jeedaa noloshii daruuriga ahaa ma heli karo nabadgeliyiisa ayaa khatar gashay iyo xorna ma ahan inuu noolaado qofka noocaas oo kale ah qawaaniinta caalamiga ah waxay u dejisay xerar khaas ah xerarkaasoo ah in qofkaasi waddanku tago la siiyo kow hoy laba caafimaadkiisa in la ilaaliyo iyo saddex raashiin oo uu ku noolaado marka hoyga waxaa ka mid a qofka in markaas uu helo xuquuqda caamka ah meesha uu joogo oo ah dadka degan oo kale in loola dhaqmo oo ah in xadgudub aan lagu sameeyin meeshuu jiifto meeshuu ku hoydo marka hadda waxaan arkaynaa xad gudubyo ka dhacayo dhanka dawladda ee Kenya oo ah ma aragtay xuquuqdii hoyga la xiriirtay xuquuqdii xurriyadda oo qofka ma dhaqdhaqaaqi karo qof Soomaali haduu yahay markii waa la qafaalayaa iyo xuquuqdii ah qofka naftiisa ee ma aragtay amni iyo amaan inuu helo marka intiiba waa lagu xad gudbay marka qawaaniintii ay saxiixeen ee dawladda Kenya way ku xad gudbeen caalami ahaan waa in lagu la xisaabtamay noqonaysa iyo waxay kaloo xad gudub ku sameeyeen qawaaniintooda iyaga u qoran oo ah qofka qaxootiga oo xuquuqda aasaasiga la wadaaga qofka aan qaxootiga ahayn hadda anaga oo kale halka markaa imaanaynayba refugee ahaan markaan ku nimid ama asylee ahaan waddanka Mareykanka xuquuq la siman xagga xorriyadda xagga dagaanka xagga naftoo la ilaaliyo xagga xad gudub aan la sameynin dhammaan waxaan la wadaagnay dadka waddanka ku dhashay saasoo kale ula wadaagaan dadka Soomaalida qaxootiga ah dadka Kenyaanka ah marka intaba waa lagu xad gudbay
dhageystayaal haddii aad hadda nagu soo biirtay waxaanu bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA oo toddobaadkan ku saabsan qabqabashada baahsan ee sida weyn loogu beegsanayo Soomaalida degan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi aan marka la dib ugu laabto barnaamijka waxaan rabaa su'aal kale ku saabsan dawladda Kenya inta badan qabqabashadan ay maalmahan u dambeeyay sameeyneysay waxay u cuskanaysay in ay amnigeeda ku sugeyso in xaafadda Islii oo Soomaalida u badan tahay dadka la qabqabtan iyaga u badan yihiin in ammaankeedii uu sii xumaanayo oo dhistaasi ammaanka ku sugayaan marka bal waxaan rabaa dawladda Kenya iyada xaq ma u leedahay in ay qaado tallaabo kasta oo ay ammaankeeda ku sugeyso Cabdirasaaq
waxaa muran ku jirin sidii ma aragtay qoxiga dawladda Kenya u soo dhageysay taas dawladda aad ba ugu maasan tahay falka hadda ku dhaqaaqayna waa fal in la cambaareeyo banaan oo gumaadka Soomaaliya la gumaadayo laakiin waxaan ku noqonayaa waa inaan isweydino 20 sano kadib dawladda maxaa ku qasbay inay gadoodo oo Soomaalida dhaqaato si fiican u soo dhageysay ku kacda caasho waxa weeye gurigaada hadii lagu soo galo waa dagaalameysa dawladdii waa carootay markii noqoto arrin national security-da oo nabadgelyo qaran markii noqoto waxaa taabanaysaa qarannimadii dawladda waxaa taabanaysaa dhaqaalihii dawladda jirtaanka dawladda ayaa taaban laasin dawladdii waa gadoodi anaga lafteena fulya haaji xasan uu sheegay dad nidaamiyay oo nabadgelyada inaan anagna ka adkayno dadaal noocaas sameeyay waa noqon weynay haddeer baan soo xasuusanay inuu waajib noocaas ugna saaran yahay marka waxaa hilmaamnay waajibka ini anaga na saarnay oo inaan dawladda gacan ka siino xagga nabadgelyada qolooyin yar ayaa habeen iyo maalin khaniisadaha ku dhibeen habeen iyo maalin katiya loo raaci layahay oo qarax weesgeed waa maqasho wixii ka dhacay marka dawladdana sharci waxa uu leedahay oo qaynuunka wuxuu dhigayaa in hataa qaynuunka suspend gareeso oo emergency ma aragtay saarto mar alla markii nabadgelyadii guud ama nabadgelyadii
waa tahay Cabdirasaaq Xaaji waa ku soo noqon doonaa Xasan Xaaji adnoo ku soo noqon doonaa marka laakiin waxaan rabaa inaan su'aashaan aan siiyo garyaqaan Xasan Jaamici sida uu Cabdirasaaq Xaaji geedi ka dhawaajinayo dawladda Kenya xaq ma u leedahay mar hadday u cabsato ammaankeeda in ay qaado tallaabo alla tallaabada is leedahay ammaankaaga waad ku sugi kartaa
Aashataan horey kugu sheegay dawladda Kenya waxay saxday ma aragtay treaty-gaasi oo convention-kaasi oo ku xusan dhammaan xeerarka maaragtay international human rights instruments wixii xeerar ah oo lagu ilaalinayo xuquuqda asaasiga ee qofka aadamiga ah marka xuquuqdaas waxaa ka mid qofka shakhsiyan inaan lagu xadgudbi karin haddii qofka xitaa la tuhmo inuu dambiile yahay markii lasoo xiray in la helo waaye standard oo ah in la gaaray marxalad la dhihi karo qofkaasi wuxuu faraha kula jiraa ama dad faraha kula jiro dambiyo ayuu la shaqeynayaa markaas waa marka lasoo xiri karo probable cause ayaa layidhaahdaa luqadda qalaad oo tuhu noocaas ka inuu gaaro kaas waa ka horta taa ma dhicin talabaad ma jiro xarig jamaaci wax layidhaahdo wax ka daran ayaa Mareykanka ka dhacay halkan 2001-kii September 11 dhib weyn ayaa Mareykanka ka dhacay oo dad ma aragtay magac islaam ku hadlay xadgudubkaas sameeyey taasna ma keenin in dowladda islaamka muslimiinta oo dhan inay soo wada ururiso oo meel ay isugu geyso iyadoo ilaalinayso xeerarka caalamiga ee saxiixday oo ah nafsada ama shaqsiga aadamiga ee ku nool Mareykanka qaxootiha ahaado ama ha u dhasho inaan lagu xadgudbin ilaa la hayo wax cad ah in dambiga faraha u kula jiro marka qofna kama dhaadhicin karaan dowladda Kenya in kumaan kun oo qof ama boqolaal qof inay faraha dambi ay kula jiraan marka meel arintan ay u soo mari karaan oo sharci ah ma jirto
waa taa aad baad u mahadsantahay Sheikh Xasan Jaamici waxaan rabaa Haaji Xasan adigu magaalada Nairobi waad degan tahay ganacsatada baad ka mid tahay bal xabsiyada iyo xaaladahoodu waxaad nooga sheegi karto xalayna shir baad yeelateen adinkoo gudde ah oo aad uga hadlayseen arrimahan ku saabsan xarigan iyo dadka xirxiran iyo xariga wali socda bal waxaad nooga sheegi karto xabsiyada ee dadka ku jira
Soomaali ha noqdo ama yuu noqon horta xabsiyadu way dhib badan yihiin Kenya meel hadda ma taqaan qof uu jecel yahay inuu hal habeen u hoydo ma aha waxa ninka qofka isaga nolol bini'aadmi ma haysto insaannimadana way ka baxsan tahay sida loola dhaqdo annagoo markaana la soo qabtay oo la leeyahay waxaa tihiin burcad baa tihiin waxaa tihiin criminals baa tihiinna waaba xaggaan marka sii jirnaa marka arrintan waxa annaga hadda noo bannaan waxa way maanta berise waxaan oo kale uga nabadgalnaa haddana si ay noogu dhicin midda hadda aad iyo aad aan ka fikirayna waa taa dowladda hadda inaanu sasabano bay nagu qasbaysaa sida keliya oo marka aan rabno inaan u muujino waxa weeye annaga diyaar ah in dowladdi inaan la shaqeyno oo wax alla wixii amniga halaynaya in aanu iska soo qabano hadda laakiin iyadaaba nafiskina siinin nafiskiiba haddiina la siinin aan sidaa ku yeelno waxaan rabno haddana in aan ku adkayno in arrintaanayto si fiican looga baaraandego aan ogaano sidee markaa waxaanoo kale uga nabadgeli karnaa berime beri dambe waxaana aan u sheegnaan u cadeynay laba shay baa annagu noogu daran mid waxa weeye civil service-ka Kenya oo dhan shaqaalaha dowladda meel uu joogaba ha yaraado ha weynaado talaata baysteen buu siisanayaa wadalnimadii kun shilin haddii la siiyo waraaq kasta waa bixinaya waxay marka soo hadleeyeen bay rabaan maanta in ay dib ugu noqdaan oo ay soo tirtiraan taana ma soconayso waana u sheegnay midda kale marka waxa weeye in aanu marka aanu annaga aanu u cadeyno dhahno ninka xunaad raadinaysaan ama ninkaad u malaynaysaan inuu argagixsan yahay intiidan idinku gurgo xafiisiina ka soo bixinba waa carraajaa halba kale waxaa dariiqa ugu imaanaysaan waa masaakiin waa dadan waxba ogeyn munaafiq dabkuu shiday waxaa la yidhi mu'min baa ku gufta marka annagu dhibaatadan haysto waxa weyn inaanu aqoonin wuxuu yahay iyo meeluu ka imaaday soomaalina hataa inuu ahayn u badan ba annaga maanta dana guwaaya hase yeeshee hadda iyagu waxaas oo dhag u dhigi maayaan maxaa yeele waxaa noo muuqata inay ujeedo gaara ay leeyihiin mar hadday ujeedo gaara ay leeyihiinna waxa laga qaban karo waa yartaa waxaan ka ahayn marka ma artay si musasabasho ah sharci ka celinayna ma laha meelaha loo qaylin lahaa oo loo aadi lahaa adduunada dhaxan leeyahay developed nations ka hormarayna raalli bay sidan ka yihiin maxaa yeele waxaanu dareensannahay hadda jiritaanka soomaalidaba inay khatar ku jirto in qaranka soomaaliyeedba la baabi'iyo ayaan arrintan hadda u turjumaynaa marka waxaan aanu leenahay annaga dhexdanada aan isku noqono aynu ogaano sidii maartay aanu u dhaqan lahayn dowladdu ula dhaqan lahayn tan noogu daran oon ka baqayno ugu soo socoto waxa waaye dowladda markii ay arrintan wax ku qaadi weyso in shacabka Kenya oo shacab aad u fiicana oo dad aad loola noolaado u fiicana inay nagu dirto sida loogu diri karana waa sahal iyagaa dhowr laga dilayaa waxaa la leeyahy waa kuwa aad nimanka aad maaragtay soo dhaweysateen oo guryiina ka kiraysteen oo tukaamadiina aad siiseen taa waaka maanta waa idin baabiiya somaali sababto soomaalidu iyaduna waxa weeye dadaalkeeda aada u badan maasha allah waxa weeye maanta caawa meesha soo degta beri guri bay ka dhisaysaa wixii odina waxay keenaysaa marka animosity waxa la yidhaahdo
waa tahay Xaaji Xasan aad baad u mahadsan tahay inta badan dadka hadda xirxiran inkastoo maalintii arbacada ahayd magaalada muqdisho lagu celiyey dad 80 qof ka badan oo dowladda Kenya ay ogolaatay in ay laabtaan dadkaasina ay yihiin dad iyaga iskood isu xilqaamay oo xabsiyada Kenya gaar ahaan kuwa magaalada Nairobi ka doorbiday inay dib u laabtaan laakiin weli kuwa badanaa xabsiga ku jira dadkaasi dadkii u tagay waxay sheegayaan in qaar badan oo ka mid a ay sharciyadoodii haystaan qaar ay guryahoodii iyagoon sharciyadoodii markiiba la soo bixin la soo qabqabtay waxaa la sheegaya inay ku jiraan caruur inay ku jiraan haween uur leh in dadkii si aan kala sooc lahayn ay meeshii ugu jiraan marka sharciga markaad fiiriso Sheikh Xasan Jaamici dadkaasi xabsiyada ku jira dhammaantood xilligan la joogo maxay xaq u leeyihiin iyadoo dowladda Kenya ay teeda fiirsanayso dhinaca amniga dadkana ay la fiirinayo xaqa ay u leeyihiin in ay iyagoo ah dad qaxootiya inay helaan xuquuq lamida tan muwaadiniinta degan waddanka Kenya Sheikh Xasan Jaamici
qofka aadamiga sidiisaba xuquuq asaasi u leeyahay bini aadan ahaan hadduu xabsi ku jira hadduusan ku jira haddana waxaa jira xuquuq kale oo inmate rights la yiraahdo oo ah dadka marka lasoo xukumo oo inmate ay noqdaan xaloolajeeda marka la xukumo xabsi la geliyo xuquuq asaasi ay leeyihin markaas xitaa laguma xadgudbi karo waxay leeyihiin maaragtay xuquuq xagga caafimaadkooda in la ilaaliyo hoygooda hoy nadiif ah inay seexdaan isriir nadiif inay helaan waxaa ka mid a xuquuqdooda in amnigooda la sugo oo aan lagu xadgudbin jirkooda iyo markaasi wixii xuquuq oo markaasi asaasi ah oo qofka insaanka aadamiga uu xaq u leeyahay xabsiga dhexdiisa ku lahaana waxaan ka hadlayaa dad la xukumay hadaan la xukumin hadana xuquuq ku aslamada ay leeyihiin waa kuwa aan la xukumin oo ah maaragtay kuwa la eedeeyay oo keliya meesha ay ku jiraan inay ahaato meel caafimaad leh waxaan u jeedaa meel nadiif ah ee raashinka la siinayo raashin caafimaad leh in dawadooda iyo caafimaadkooda laga warheybo oo dhakhaatiir ay booqato oo dhakhaatiir khaas ah loo sameeyo haweenka day uur leeyihiin inay helaan attention khaas ah oo laga warhayo macluumaadka naxtinta badan waxaa ka mid aan maqlayno haween inay ku dhaleen meelahaasi oo ay dhiig baxeen marka waxaan ula jeedaa xadgudub aan oo aan la fiirsan karin oo qofka aadamiga ah oo dareen bini aadan leh xitaa ma ahan islaamnimo iyo wax lagama hadlayo dareen aadami qof leh xitaa wuxuusan samayn karin ayaa meesha ka socdo oo haba yaraatay in laga aamuso aan mudnayn waxa ay ku maaragtay mamarsiyaha ay ka dhiganayaan dowladda kenyana ma gaarsiisna heerkaasi horaan usoo sheegay 3,000 ziyaadaa ku dhimatay qarax fool xun iyo billions of dollars ka khasaaray dadkii maraykanka soo gaaray tacaamulkaasna maaragtay kuma sameyn muslimiinta degan wadanka maraykanka marka nooc kastoo xuquuqul insaan ayay xadgudub ku samaysay dowladda kenya oo iyaga u qoran ama ay saxiixeen
waa tahay sheekh xasan jaamici aad baad u mahadsantahay cabdirasaaq xaaji waxaad ka dhawaajisay in dowladda kenya
wax yar waxaan qoran lahay garyaqaanka arrin uu ka dhawaajiyey 9/11 markii dhacday muslimiintii maraykan lama gumaadin laakiin waxaa ka maqan garyaqaanka oo uu himansan yahay wadan dhan oo afghanistan la dhowbaa loo burburiyey marka taasaan rabaa inaan xasuusiyo mar alla markuu dib uu dhaco laazim dowladda waa gadoodeysaa maraykan wuu gadooday wadan dhan oo afghanistan la dhahay buu dhulka diday
ani waxaan ka hadlayay dadka wadanka gudihiisa joogay in sida loola dhaqmaan ka hadlayay laakiin maadaama dowlad awood badan ay tahay ma aysan saxiixin heshiiskii caalamiga ahaa oo international criminal court in oo lagula xisaabtami kara dowladda maraykanka ma aysan saxiixin amarka waxay keenaysaa inaan la horgeyn karin maxkamadda noocaas oo kale ah in la raadiyo wadooyin kale
laakiin ma lays barbar dhigi karaa markaad fiiriso khasaarihii dhacay september 11 dhacay iyo hal qarax oo ka dhacay magaalo ka dhacay oo ilaa iyo haddana aan la ogeyn cid geysatay oo haddiiba aan kaba soo qaadado raaliya ama kaba soo qaadno in qaraxyada inta badan shabaab ay sheegato haddii xitaa in case ay shabaab sheegato ma loo ciqaabi karaa soomaali waxaan siinaya su-aashaas cabdirasaaq
ciqaab jamaaca looma ciqaabi karo waa kow talabaadna hadda waxay u gudbi kartaa oo hadallada qofkeena kasoo baxay ka mid ah ciqaab qarameed waxaa suurtagal ah hadda cabsida dowladda soomaaliya ku jirtay la aamusiyen way kamid noqon kartaa in wadanka xitaa ay ku duulaan ay qabsadaan waa haddii awooddaas ay leeyihiin way u gudbi kartaa sababtoo ah hadda fiiri dowladda maraykanka markii september 11 ee dhacday farihii macnaha la helay ayaa wuxuu gaarsiiyey inay ka yimaadeen wadanka afghanistan marka saasaa wadanka loogu duulay hadda marka hadda ilaa hadda wax la hayo ma lahan macluumaadka waxyaalaha oo shuruucda ay farayaan waxaa ka mid a markii dembiyaal ay dhacaan in baaris xoog badan la sameeyo baaristaasi waxay soo saarto natiija in lagu dhaqmo dowladda kenya ma sugin wax baaris ah natiijo kasoo baxday iskaba daaye ma aysan sameyn xitaa hadday samaysayna natiijo iyadan kasoo bixin ayay qaaday tallaabo deg deg ah oo xadgudubyo ah marka talaabadaasi waa u gudbi kartaa tan hadda uu sheegay xaajig oo kale in xitaa ay ku fikiraan hadday wadanka ay qabsan karaan inay qabsadaan waa suurtagal laakiin aniga waxyaalaha aan jeclaan lahaa weeyaan dowladda soomaaliya inay laftigeeda ha tabardarnaato inay talaabo qaado ee kaga jawaabto arrintan ee ka mid tahay safiirka soomaaliya inay u yeerato ciidamada kenya inay soomaaliya ka baxaan iyo in heshiisyada kenya iyo soomaaliya hoolda la geliyo haddii awooddaas dowladda ay leedahay
dhegeystayaal haddii aad hadda nagu soo biirtay waxaanu bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan ku saabsan qabqabashada baahsan ee sida weyn loogu beegsanayo soomaalida degan xaafadda islii ee magaalada nairobi cabdirasaaq xaaji aan kugu soo laabto mar kale dowladda kenya qaraxyaha ka dhacay magaalada nairobi waa dhab inta badan waxay ka dhaceen xaafadda islii waa dhab xaafadda isliina soomaali baa u badan laakiin marka aad fiiriso xaafadda islii iyo xaafadaha kale ee ku yaalla magaalada nairobi ma aha xaafado kale xirxiran marka dowladdu ma ahayd in ay baaritaan samayso ka hor inta aanay ku dhaqaaqin inay si guud soomaalida u beegsato cabdirasaaq
kolley taba caasho horta qaraxyaalka meelihii ka dhaceen sidii sheegtay nairobi kali ma aha waxaa ka dhaceen magaalooyin fara badan
adoo raali
u sheegtana hal qarax ma aha deynta afkaada waxaa soo maray hal qarax inay dadka loo xasuuqay waa dembi aada u weyn waa arrin aada u falxun laakiin qaraxyaalka dhaceen oo dibka ma arkay qaraxyaalka keeneen waa aada baa u badan tahay sidii adiga u yareysa maa
laakiin midkan hadda ugu dambeeyey ee keenay carada ah in hal mar soomaalida lagu dhaqaaqo wuxuu ahaa mid xaafadda islii ka dhacay soo maha
aan isfahanno
arintan inaan fahanno fiican arin waqti dheer soo socotay qaraxa waqti buu soo socday kulliitaba waxaan qiyaasayaa dowladda baaritaan baa sameysay kulliitaba xusuuqa hadda soomaalida lagu sameeyey waa arin aada u falxun xabsiyaalkii lagu xareeyey iyo police stationka lagu xareeyey soomaalida waa meel qof bini aadan ah ku ficnaan in la geeyo laakiin dowladda ayadna waa cawaadaasaa dan baa sheeganaysaa laasim inaan isbarbardhigno oo ballangareyno ayaa loo baahan yahay caasho
laakiin dowladdu ma ahayd inay baaritaan samayso ilan dembigii soomaaliya oo dhan ma gelin xaafadaasi muddo dheer bay soomaalidu degantay ilaa iyo sanadkii 1919 ba aada loo degay xaafadda islii dembiga lama wada gelin shaqsi iyo laba iyo saddex iyo afar way geli karaan laakiin soo haddaba ma dhici karto in dadkan faraha badan leh xabsiga ku jira in uusan midkoodna ku jirin dadkii qaraxyada geystay
horta dowladda sida haddeer ku cabanhaaso waxaa samaynayaan wax ladahay screen dadkii markii meel ku hareysay xabad ma marin inkastoo waqtiga meelaha ku haaso sidii police stationmaha iyo meelaha prisonka waqti dheer had qaadatay taasoo sharciga maaragtay waafaqsaneen dadka dad ma aha meel lagu xareeyey oo maaragtay xabad lagu furay ma aha waa dad baaritaan lagu haayo shalaytona waxaa loo fasaxay injiyaalka waxaa loo fasaxay saxaafadda oo arintaas xalay waxaan ka egnay tiviyaalka ayagoo maaragtay loo fasaxay oo eegayan dadka sidii loo baaray sidii haddeer sheegan hayaan baaritaan baa samaynaya haddii leeyihiin baaritaan baa samaynaynaa annaga waan gubanay guryaan uu gubtay baaritaan baa samaynaynaa nafaasa nala siiyo waxay ila tahay inaan maaragtay annaga dowladda la kaasanno oo xagga nabadgelyada gacan ku siino oo wax la qabano dadka yar oo dhibkooda iska soo saarno
waa ku gartay
waajibkayda
aada baad u mahadsan tahay xaaji xasan dhinacagan usoo laabanaya guddoomiyihii ganacsatada tahay xaafadda isliini muddo dheer baad degan tahay kulamo waad lahaydeen maalmihii u dambeeyey tan iyo markii arrimahan ay soo kordheen kiinii ugu dambeeyey xal u dhacay waxyaabaha ugu waaweyn aad uga hadasheen oo arrimahan bal hoos u dhigi kara hadda socda maxaa ka mid a
waxaa ka mid a in maaragtay dadka hadda xirxiran oo bilaash ku xiran ama wax weyn la yeelay sidii aanu maaragtay sharciga ula tiigsan lahayd dowladda oo looyaro iyo uqabsan lahayn u dooda maxkamadaha oga dooda kuwa xiran iyo kuwa iyo hawshaan xun fulasha xunay socota marka taa iyada waa dhanka sharciga weeye midda kale waxa weeye dadka qudhigooda sidaan shucuuradooda u dejin lahayn oo maaragtay aynu u sheegi lahayn sida la rabo inay u dhaqmaan sida la rabo inay u dhaqmaanna waxa weeye dareetada iska taataagan yihiin inay iska dhowraan inay guryahooda waqti fiican ay aadaan in maaragtay koox ayan u fadhin meel maxaa yeelay target bay noqonayaan marka shirkanaga galada markaan soo xirnay niman dhalinyaraha xoogaa intay ishabeeyaan waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in aan mudaharaad dhigno dukaamadan xirno marka go-aanka ay odayaasha gaareen markaa shirka fadhiyey waxay ahayd labadaa shayba haddii lagu dhaqaaqo inay faa'iidana ahayn sababtu waxa weeye dukaanka haddaa xirto ganacsigaadi baa iska xirtay protest ma noqon karo haddii aada mudaharaad dhigtana balaayo dhan baa kugu soo gabanayso meel walba inta laga yimaado ama xataa qarax lagu soo dhex tuuro baa marmarsinyo loo heli karaa marka dadka in xabad lagu laayo marka waxaan u aragnay kuwaasi inayan ahayn suluux inayan ahayn shirkanaga midda ugu weynooda maanta aan ka hadlay inay taasay ahayd
marka maxaad isla garateen maxaad guddoonsateen marka si bal arrimahan loo yareeyo
isla garanay inaanu aragno ninkan barasaabka ah galata markaan telefoon kula hadlay wuxuu yidhi arrintan waan gaarsiin karaa madaxweynena waa gaarsiinaynaa beri ha la ii imaado waxaanu yeelaynaa marka arrinta inaan joojino oo bal dib u eegno haddana sidii wax lagu qaban lahaa
barasaabka waa kee
bisiga ninkii bisiga ahaan jiray oo maaragtay degmada nairobi xagga administrationka madaxda u ah
waa ku gartay aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa marka su-aal kale sheekh xasan jaamici waxaa jirta in soomaali badan oo caalamka joogta gaar ahaan magaalada minneapolis iyo gobolka minnesotaba dadku wadaan dhaqdhaqaaqyo lagaga soo horjeedo xaaladan ka socota xaafadda islii ee dadka lagu soo qabqabtay bal haddaad wax nooga taabato
habeen hore waxaa ka dhacay minneapolis oo ah xarunta ay soomaalida ugu badan tahay ee gobolka minnesota fadhi aada u weyn oo soomaalida ay ku cambaareeyeen wixii ka dhacay kenya xadgudubyada lagu sameeyey soomaalida kenya ku nool si goonaana loo beegtay waxaana laisla gartay saddex talaabo waaweyn in la qaado laba talaaba laisla gartay mid saddexaad haddaan kusoo darnay kuley ama anigaan soo jeedinaya waxaa laisla gartay kow invitation maaragtay la saxiixo oo loola jeedo warqad ku qoran maaragtay in dowladda kenya ay xadgudubyo ku samaysay ama ay ku xadgudubtay qawaaniintii iyaga u qornaa shacabkii soomaalida kuwii qaxootiga ahaa iyo kuwii sharciga heystay ee xadgudubyo waaweyn ay ku samaysay in cambaareen maaragtay qoraal la sameeyo oo la saxiixo marka waxaan rajaynaynaa inaan kuban kun inay saxiixi doonaan oo markaas kadibna hay-adaha khuseeya in loo diro maaragtay waxaa ka mid a UN-ta State Department-ga waddanka Mareykanka iyo European Union in loo diro. Taa hawsheeda way socotaa, wayna bilaabatay. Laba, in oo raali la sameeyo jimcaha, salaada jimcaha kadib waxaa la isku imaanayaa xarunta dowladda horteeda, dowladda Mareykanka ee gobolka horteeda, iyadoo markaas ay isugu soo banaan baxayaan Soomaalida gobolka degan. Aan rajayn inay soo wada bixi doonaan hadduu Ilaah yiraahdo, taasoo micneheeda ay tahay in la muujiyo carada Soomaalida gobolka Minnesota, ay muujiyaan carada ay qabaan, ay diidan yihiin waxa lagu sameynaya walaalahooda markaasi iyo la xukumay iyagoon dembi gelin. Anaga saasaan u aragnaa qof markii xabsi lagu hayo maaragtay la dhibaateynayo, waa ciqaab oo la ciqaabayo, wuu xukuman yahay. Badanaaba qofka la ciqaabayo waa qof xukun ku dhacay, ka iyagoo la marsiinin due process oo ahayd in maxaakim la marsiiyo haddii dembi lagu soo oogay, laakiin aan intaba dhicin in markaasi ay tahay xaqdaro. Mid ugu dambeyso ay fiirinayaan waxaa ka mid ah, iyadoo aan la kaashanayno maaragtay garyaqaano oo xuquuqda aadamiga iyo international law ku takhasusay, taana oo aniga iyo rag kale waxaan fiirinaynaa siday suurtagal u tahay dowladda Kenya in legal action laga qaado, macnaheeda loola jeeda in la dacweeyo. Marka maxaa lagu dacweynayaa? Dhammaan xeerarkii ay saxiixday internationalka ahaa oo anaga hadda si gooni aan u taaban karno in xadgudub ay ku sameysay. Marka waxa dowladda Kenya hadda laga filayo kolay anaga shacabka Soomaaliya ay codsadeen waxaa ka mid a kow, in apologize ay ka sameyso ficiladii ay sameysay oo maaragtay xadgudubyada ahaa. Laba, in dhammaan ay sii dayso dadkii ay wada xirxirtay oo dhan, haddii qof dembi ay ku oogeysana ay channelka sharciga ay u marto. Iyo saddex, in magdhow degdeg ah ay siiso dadkii dhibaatada ay gaarsiisay ama dhibaato dhaqaale ka soo gaaray markii iyaga ay xirxireen. Iyo midda ugu dambeysana, apology inay u sameyso dowladda Soomaaliya. Waa dowlad tabar daran, ma ahan in ay maaragtay tabardaradaasi, haddii maanta aan tabardaran beri awoodaan yeelan doonaa. Taa inay ku xisaabtanta aysan hilmaamin inaan darisnahay oo darisnimo inay ka shaqeyso.
Waa taa aad baa mahadsantaa Sheikh Xasan Jaamici. Haddaan siiyo Xaaji Xasan, dhammaan tallaabooyinkan uu sheegay garyaqaan Xasan Jaamici ma yihiin kuwo wax u tari kara dadka Soomaalida degan xaafadda Islii, kuwa xirxiran iyo kuwa haddaba cabsida ka qaba in guryahooda loogu galo la xirxiro?
Dabcan, maxaa yeelay dadka ujeedadooda iyagu marka insankooda ay rabaan inay soo kiciyaan, taasna waa taraysaa. Sababtu waxa waaye, markii aad doodo oo xaqaad u leedahay aad u doodo, nin walba waa kula fahmayaa. Taa iyada ana waxaa laga yaabaa markaa codad badan oo sida hadda wuxuu isagu ka codsaday, waxaan leeyahay Soomaalida degan Minnesota arrinta ay ku dhawaaqeen waxay ka codsanayeen dowladda Kenya marka inaan taageero laga helo meelo kale oo nalala fahmo, waa laga yaabaa markaa oy wax tarta. Dabcan haddii la hadlo mar aan la aamusin, faa'iido ay leedahay.
Meelo kale marka aad leedahay Xaaji Xasan, maxaa ujeedaa?
Adduun weynahoo idil, maxaa yeelay waxaa adduunka dhan tartan weeye. Laga yaaba markaa meelaha nalaga kacsan yahay in meelo kale sabood aan ka haysanaa, laga yaabaa hadday taa jirtana markaa dadkaasaa u riyaaqaya. Haddaba meelo badan baa nalaga soo wacaa oo aan hadda magacaabi karin, oo mataqaanaa noo muujinaysa naxariis iyo tacsiin noo soo diraya.
Waa garta. Waxaan rabaa marka Cabdirasaaq, maxaad u aragtaa maadaama sida uu garyaqaan Xasan Jaamici ka dhawaajiyey dowladda Soomaaliya ha tabar daraato, hase ahaatee waa dowlad hadda jirta oo caalamku aqoonsan yahay, Kenya daris la ah, ciidamo waddanka Kenya ka tirsan ay waddankii Soomaaliya joogaan, bal in tallaabooyinkan ay ku qaado dad kasoo qaxay waddan dariskooda ah oo qaxooti ku ah waddankoodii, ciidamo iyaga ka tirsan ay joogaan gudihii dalka Soomaaliya, in ay sidan ula dhaqanto ma kula muuqataa in taasi ay ka hoos baxday dowladda Kenya oo yahayd, balinay arrimaha si kale u marto haddii ammaanba ay ka fikirayso oo xaaladdu ammaan tahay?
Arrintii uu ku dhawaajiyey garyaqaanka marka hore wuxuu sheegay istaraatiiji fara badan oo meelaha Minnesota iyo dhaqdhaqaaq yar inay sameynayeen oo maaragtay dadaal ah, waa fiican tahay anan, laakiin kulleytaba arrintaas uma arki solutionka. Waxaa weeye home grown solution baa loo baahan yahay. Annaga ayaa Kenya degan oo Nairobi degan oo qaraxa waxaa lala beedsanay qaniisado keli ma aha, madow keli ma aha. Marka arrimihii uu sheegay protest iyo raali Minnesota lagu sameeyay iyo arrimahaas, arrimaha annaga solution loo keenayn maaha. Solutionka waxaa ku jirtaa gacantayna, taasoo ah in understanding lala gaaro oo heshiis lala galo dowladda oo wala shaqeyn leh. saasa solution ka ku jirta
laakiin adoo raali cabdirsaaq raali ahow xaaji xasan siduu ka dhawaajiyay waxay la shireen madaxweynihii bay la shireen iyo ku xigeenkiisii waxbay ku heshiiyeen intaan arrimihii laga shaqeynna tanaa dhacday marka heshiiska dowladda lala gelayo qaabkee baad isleedahay haloo wajaho cabdirsaaq
walaa hadalka dowladda in la sii wadoon baa ila tahay aniga in dowladdana gaar u xanaaqdo ummadana gaar u xanaaqdo oo la daha anaga wala shaqeyn iyo wax heshiis ee dowladda la gelayna ma laha waxaaba dowlad dhan ma isku taagi kara dowlad dhan ma la dagaalami karo marka waxay la tahay home solutionka dadaalkaas oo xaajiga sheegay waa inaan kuna noqonno oon xoojinno oo adeegso dowladda la shirno oo diyaar u ahaano oo weliba cadayna ina dowladda wala shaqeyn diyaar u nihin
waa tahay xaaji xasan baan siinaya xaaji xasan madax meel ka sarreysa oo la salaaxa male bay soomaalida tiraahdaa madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii dowladda kenya aad la shirteen inta aanay qabqabashadan dhicin ka hor laba habeen kadibna qabqabashadan baahsan baa dhacday oo dadku bannaan ku dhow xabsiyada lagu dhigay qaabka hadda aad isleedihiin arrintan ha lagu xalliyo ama meesha aad isleedihiin arrintani way daweyn kartaa waa xaggee xaaji xasan
waataan u sheegay oon jiray annagoo waxaanu fahmi weynay annagoo shalay ay na adeejiyeen haddana intii adeegi aanu meelna aanu gaarsiin ay dadkii qabqabasho iyo dil ay ku bilaabaan taas waa mid naga fajixisay waana qaadan weyn waa u qaadan weynay sababta waxa weeye madaxweynaha waddanka hadduu mar hadlay waxaa markaa aan filaynaa in hadalkaasi uu noqdo mid nagu sima meeshii naloo diray ma dhicintii iyadaheed ma dhicin tan marka hadda nagu dhacdayna qaxootiga xaqa qaxooti kenya way taqaanaa sidaa loo xaq dhowro qaxooti maxaa yeele qaxooti badan baa soo maray oon la joognay halkan ugandaa jirtay ugandes baa jiray ruwandis baa jiray kongaa jirtay marka intaas oo iyaguna shidooyin dhib waa qabeen laakiin weligood iyagu sidaa hadaanala naloo galo ama naloo dhaqdo loolama dhaqan marka waxaa anigu hadda aan leeyahay in waan waanta aan badino haddana dowladdii aan sasabanno maxaa yeele waxba kama qaban karno lama dagaalami karno dariiq aan istaagno oo aan dhagax tuurnona faa'iido ma leh waxaan markaan aaminsannahay hadday maadaama dowladda saa tirinaan kula xaajoono shalay maxaa noo diraysen haddii aad maantana diraysaan inaan dhahno oy jawaab naga siiyaan waa filaynaa waa sugaynaa aan kuleeyahay hadda nin oo ninkan securityga u weyn oo barasabka ah baa wuxuu yidhi arrintan hadday saa u dhacday waa ka fiirsanaynaa aan isu imaano ku fiirsanaas markaa wuxuu ka wadaa in la joojiyo xasuuqa hadda socda in la joojiyo oo laga wada hadlo siyaasiinta soomaalida ganacsatada iyo aqoonyaha soomaalida inay dar isu yimaadaan wixii dowladda lala xaajoodo anu hadda saasaan filayaa ama aan sugayaa inay arrintaa inay saa u dhacdo asbuucan gudihii
qodobkaas xaaji xasan ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee toddobaadkan oo aanu kaga hadlaynay qabqabashada baahsan ee sida weyn loogu beegsanayo soomaalida degan xaafadda isle ee magaalada nairobi iyo xabsiyada magaalada nairobi oo ay weli ku jiraan soomaali badan iyo sidoo kale waxa uu sharcigu ka qabo in dad aan dembi lagu soo qaban lagu hayo xabsi muddo ka badan 8 iyo 40 saacadood tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
aad ba mahadsantahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington haatan ibraahim maxay noo xiga
waxaa dhegeystayaal ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka barnaamijkeenna toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa xidhiirka u dhexeeya labada dal ee muslimka ah ee iiraan iyo sacuudiga oo beryahan dambe isku beddelay loolan dhinaca awoodda iyo saamaynta caalamka islaamiga ah arrintan ayaa soo shaacbaxday markii madaxweyne obama uu dhowaan safar ku tegay dalka boqortooyada sacuudiga david ottaway waa khabiir ka tirsan xarunta wilson center oo ka warramaya walaaca ay sacuudigu ka qabaan xidhiirka u dhexayn kara maraykanka iyo iiraan
Saudis are much less worried about the nuclear talks than they are about what this means for the relationship for the United States.
Saudiyiintu kama walaacsana wadahadalka nukliyeerka balse waxay aad uga walaacsan yihiin saameynta ay arrintani ku yeelan karto xiriirka Mareykanka iyo Saudiga sababtoo oo ah haddii heshiis laga gaaro arrinta nukliyeerka waxaa dhici karta in Mareykanka iyo Iran ay dhinacyo kale iska kaashadaan. Haddaba waa maxay sababta keentay khilaafka u dhexeeya Iran iyo Saudiga? waxaa faahfaahin arrintaasi inaga siinaya Mustafa Sheekh Aadan Aamin oo ku xeldheer arrimaha caalamka Islaamka.
Dalka Sacuudi Arabiya iyo dalka Iran waa laba dal oo jaarka ah khaliifka ama golofkan, qolaba wax magac bay u taqaanaan, qolada Iraantu waxay u yaqaanaan Khaliij al-Farisi bay u yaqaanaan ama Persian golof bay u yaqaanaan, qoladan carabtuna waxay u yaqaanaan Khaliij al-Arabi. Horta halkaas ay xuduud ay ka leeyihiin xagga badda ah. Taariikh fara badan oo la soo maray iyo tan cusub ee iminka la joogo ayaa waxaa soo baxaya inuu legdan siyaasadeed iyo mid diimeedba uu halkaas uu ka jiro oo dhinacyo badan la xidhiidha, gaar ahaan markii mandaqadaasi bariga dhexe imika lagu tilmaamo ay soo baxday madhabkan shiiciga ah iyo madhabkan sunniga ah. Taasi lafteedu saameyn ayay ku yeelatay deganaanshaha iyo siyaasadda iyo dhaqaala iyo dhinac kasta oo nolosha dadka ku nool mandaqadaasi bariga dhexe. Marka waxaa la is-odhan karaa waddanka Sacuudiga iyo waddanka Iran waxaa ka dhaxaysa siraac la xidhiidha xagga madhabka diiniga ah iyo midka oo la xidhiidha xagga siyaasadda oo markiisa hore xagga diinta ka yimid, maadaama 1997 markii kacaanku ka curtay waddanka Iran, intii ka horreysay waddanka Sacuudiga xidhiidh wanaagsan ayuu la lahaa, laakiin markii uu kacaanku ka curtay 1997 waxaa Sacuudiga ka abuurmay cabsi laga qabo in kacaankaasi Islaamiga ee weliba shiiciga ah inuu mataqaana kacaanka usoo diro wadanada la jaarka ah oo Sacuudi Arabiya ay ugu horeyso. Sacuudi Arabiyana iyadna waxay isku tilmaamaysaa inay tahay hormoodka ugu horeeya ama hormoodka hogaaminaya caalamka Islaami, maadaama ay ku yaalaan Alxarameyn Asharifeyn amba mataqaana labada masjid ee ugu sharafta badan, ugu karaamada badan leh caalamka Islaamka, iyo qibladii muslimiintu ay ku taalo.
Khilaafka Sacuudiga iyo Iran oo ka mid ah dalalka u awoodda badan ee dunida Islaamka ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka ku nool wadamada Islaamka. Arrimaha kale ee xusidda mudan ayaa waxaa ka mid ah siyaasadaha iska soo horjeeda ee isbeddelka badan ee ka jira dalalka Islaamka, waxaana ka mid ah taageerada ay labada dal u kala fidiyaan kooxaha ka soo horjeeda danaha dhinaca kale. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda Maraykanku ay walaac ka muujisay xiriirka u dhexayn kara ururka Al-Qaacida iyo Iran, xidhiirkan oo u muuqda inuu u dhexeeyo labada garab ee Islaamka ee Shiicada iyo Al-Qaacida oo sunni ah ayaa walaac abuuraya, waxaana walaacaasi tilmaamaya Adam Skifo ka tirsan guddida golaha Kongareska ee dalka Maraykanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka.
We see a relationship between Iran and Al-Qaeda that at times is difficult to figure out because
waxaan u aragnaa in xiriirka Al-Qaacida iyo Iran uu marmarka qaar yahay mid ay adag tahay si loo fasiri karo, sababtoo ah dhinac iyaga ayaa kala madaahib duwan oo iskuma fiicna. Dhinaca kalena waxaa laga yaabaa in argagixisanimada isku muuqif ay ka dhigto.
Dhinaca kale, Iran ayaa iyaduna sidoo kale ku eedeynaysa Sacuudigu inuu taageero ururo ay Iran ku tilmaantay inay argagixisan yihiin, kuwaasi oo ka soo horjeeda dowladda dalka Suuriya, sida uu inoo faahfaahinayo Mustafa Sheekh Aadan oo ku xeldheer arrimaha Islaamka.
Markaynu eegno waaqaca wadamada Islaamka, hadda wadanka Suuriya oo kale waa wadanka carbeed ee keliya ee xulafa la ahaa waddanka Iran. Markii ay dhacdooyin fara badan oo dagaalkii Khaliijka Koobaad iyo kii labaadba ay dhaceen, waxa soo baxay in mataqaana legdan u yimaado ama legdan hoose oo sirriya oo u dhexeeya waddanka Iran iyo waddanka Sacuudi Arabiya iyo wadamada Khaliijka guud ahaan. Inkastoo qaar ka mid ah Khaliijku ay xiriir la leeyihiin Iran wanaagsan sida dalka Imaaraadka Carabta oo kale.
Taasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Idaacaddeennana intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabaynaynaa inta aan hawada mar kale ku kulmi doono berito saacaddu markay tahay 6:00 barka aroornimo. Waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduley, Zahra Idilnuur iyo Bahda V O A oo idinle nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.